Lyden av skuddene jomet fremdeles gjennom gaten i Las Vegas, selv flere minutter etter at de var blitt løsnet. Os steg opp fra den svarte BMW-en, der den sto med flate dekk langs veien. De få som ikke hadde løpt i frykt da de hørte smellene, stimlet nå sammen rundt bilen for å se hvem som var blitt skutt etter. De mørke rutene på BMW-en gjorde det vanskelig å se. Men det var tydelig at det ikke var hvem som helst som satt der inne. Kaoset var et faktum, og alle forsøkte å få et glimt av hva som foregikk. Det gjorde det vanskelig for politibetjenten å komme frem til åstedet. Etter mye knuffing frem og tilbake, klarte de endelig å nå frem til bilen. En politibetjent nærmet seg forsiktig. Kulehullene i bildøren vitnet om at noen hadde sørget for at de der inne ble truffet. Idet bakdøren på passasjersiden ble åpnet, nærmest falt en mann ut. Betjenten som hadde åpnet døren var nødt til å slippe alt han hadde i hendene for at ikke mannen skulle falle i bakken. Mannen hadde skuddskader i armen, benet og brystet, men så ut til å fremdeles være i live. Det var da betjenten forsto hvem han holdt i armene sine. Det var ingen andre enn USAs største rapper, Tupac Shakur. I et forsøk på å holde Tupac bevisst, spurte betjenten hvem det var som hadde skutt ham. Men han fikk ikke noe svar. Betjenten ristet litt i ham, og da var det som det plutselig var liv i ham igjen. Tupac sperret opp øynene og fikk se hvem det var som holdt ham. Da betjenten gjentok spørsmålet sitt, kremte Tupac med alvorlig pustebesvær, før han så betjenten rett inn i øynene og ba ham dra til helvete. Det var det siste Tupac Shakur sa, før han forsvant inn i en koma han aldri skulle våkne fra igjen.
Tupac Shakur var en av de største hiphop-artistene i verden, også før hans altfor tidlige og svært omdiskuterte død. Mange artister og musikere oppnår legendestatus først årevis etter at de har gått bort, men Tupac var allerede et av de aller største navnene i bransjen. Senere skulle han også nå mytiske proporsjoner og bane vei for en rekke artister som kom etter ham. Den legendariske rapperen hadde likevel ikke fluks av muligheter og aspirasjoner i oppveksten. Tupac ble egentlig født Lisane Parrish Crooks den 16. juni 1971 i East Harlem i New York City. Da han var kun ett år gammel, bestemte moren Afini seg for å endre navnet hans til Tupac Amaru Shakur. Navnet fikk han etter den peruanske opprørslederen Tupac Amaru den andre, som var etterkommer etter inkaene og gjorde opprør mot spansk overherredømme på 1700-tallet. Afini ville at sønnens navn skulle representere de undertryktes kamp mot overmakten. Samtidig skulle navnet ha røtter i urbefolkningen. Det var en måte for sønnen å lære at han ikke kun var en del av byen eller nabolaget sitt, han var også en del av verdensbefolkningen. Gjennom resten av livet skulle Tupac ta stor stolthet av navnet sitt. Ikke kun fordi det representerte noe større enn han selv, men også fordi det var navnet moren hadde gitt ham. Han satte henne høyest av alle. Og om noen gjorde narr av henne eller noe hun hadde gitt ham, tok han det svært personlig. Selv hvor mye han elsket og respekterte moren sin, var det ikke til å komme unna at Tupac vokste opp i et noe turbulent hjem. Både Afini og Tupacs biologiske far var tidligere medlemmer av frigjøringsbevegelsen Black Panthers. Gruppen kjempet for afroamerikanernes frihet og likestilling, og tydde ofte til vold eller kriminalitet for å spre sitt budskap. Selv om Black Panthers først og fremst var et politisk parti, deltok medlemmer av partiet i flere væpnede konflikter med myndighetene. Flere i Tupacs nærmeste krets var også medlemmer av Black Panthers, og mange var blitt dømt for ran, vold og drap i løpet av 60- og 70-tallet. Selv om Afini fremdeles var politisk aktiv i partiet, hadde hun blitt noe mindre radikal da Tupac ble født. Hun ønsket et bedre liv for sønnen, langt unna undertrykkelse og fattigdom. Det var likevel lettere sagt enn gjort. På grunn av Afinis kobling til Black Panthers-bevegelsen hadde hun vanskelig for å finne en jobb. Mange arbeidsgivere var skeptiske til å ansette medlemmer av partiet fordi de hadde lest hvordan de ble portrettert i avisene som ansvarsløse og opprørske villstyringer.
Gjennom Tupacs barndom var familien derfor nødt til å flytte gang på gang, fordi Afeni ikke hadde råd til husleien. Hver gang en av utleierne møtte opp på døren, visste unge Tupac hva som var i ferd med å skje. Etter hvert sluttet han å spørre, og begynte å pakke sakene sine på eget initiativ. I 1984 innså Afeni at familien ikke lenger hadde råd til å bli værende i New York. Dermed tok hun med seg Tupac og flyttet til Baltimore i Maryland. Her var det færre som kjente til bakgrunnen hennes, og større sannsynlighet for at hun kunne få seg arbeid. Det var i Baltimore at Tupac skulle begynne å interessere seg for kunst og kultur. På skolen tok han timer i skuespillerfag, jazz, poesi og til og med ballett. Snart fikk han plass på Baltimore School of Arts, hvor han endelig skulle finne seg selv. I ettertid skulle Tupac påstå at tiden på BSA var den lykkeligste i livet hans. Allerede fra første dag skulle lærere og elever forstå at Tupac var en gutt som fortjente respekt. I den aller første timen satt de nye elevene i en sirkel og skulle fortelle litt om seg selv. Da det var Tupacs tur til å introdusere seg, begynte de andre elevene å flire av navnet hans. Uten å nøle hadde Tupac reist seg og sagt med rolig og bestemt stemme at navnet var en del av arven hans. Han hadde fått det av moren sin, og om de lo av det, lo de i virkelighet av henne. Etter den lille talen hadde det blitt helt stille i rommet. Tupac hadde ikke vært sint eller frustrert da han pratet, men hadde lagt det fram på en slik måte at medelevene respekterte ham for det. Fra det øyeblikket forsto de at Tupac kom til å bli stor. Det tok ikke lang tid før han beviste ferdighetene sine med ord, også på scenen.
Tupac hadde lenge vært spesielt opptatt av ordenes kraft og hvordan de kunne gi mening til et ellers så kaotisk liv. Likevel var det ikke før han ble kjent med William Shakespeares verker at han fant sin virkelige lidenskap. Shakespeares stykker var skrevet på en lyrisk og ikke minst rytmisk måte som resonnerte med Tupacs favorittmusikk, rap og hiphop. Snart begynte Tupac å skrive poesi om alt det som opptok ham personlig, og som var inspirert av Shakespeares rytmikk og lyrikk. Han var også en eksepsjonelt dyktig skuespiller og danser. I løpet av tiden på skolen fikk han roller i flere Shakespeare-oppsetninger, samt en produksjon av balletten Nøtteknekkeren. Tiden på skolen var som en drøm for unge Tupac. Der kunne han glemme alt om den turbulente tilværelsen og frustrasjonen rundt familiens økonomi. Teateret og poesien gjorde ham hel, og hjalp ham å sette ord på følelsene sine. Tupac var lykkelig for første gang i sitt unge liv, men idyllen skulle ikke vare lenge. En dag i 1988 kom Tupac inn på kontoret til en av skuespillerlærerne sine. Han virket opprevet og trist, og så ut som han hadde noe å fortelle. Læreren ba ham sette seg og spurte hva som var i veien. Da hadde Tupac forklart at moren hadde bestemt at de skulle flytte igjen. Denne gangen var det ikke innenfor Baltimore, men til California, på den andre siden av landet. Læreren kunne se at det var ingenting Tupac heller ville enn å bli værende. Han hadde ett semester igjen på skolen, men nå så det ut til at han måtte avbryte utdannelsen. Læreren gjorde alt han kunne for at Tupac skulle få bli. Han foreslo til og med at de kunne finne en vertsfamilie til ham i Baltimore, men Tupac avslo alle forslag. For ham ville alltid familien komme først. Moren hans trengte ham, og han kunne ikke forlate henne, selv ikke for et snaut år.
Dermed skulle Tupac legge østkysten bak seg og flytte til Marin City, like over bukten for Oakland i Nord-California. For Afeni skulle dette bli en ny start for både henne og sønnen. Hun var redd Baltimore hadde dårlig innflytelse på dem begge. Hun ville at de skulle bo i et tryggere nabolag, hvor de begge kunne starte med blanke ark. Det var bare ett problem. Det nye nabolaget viste seg nemlig å være alt annet enn trygt. Vold og narkotikamisbruk var vanlige syn i området, og Tupac ble vitne til alt dette like utenfor stuedøren sin. Afeni hadde selv slitt med rusmisbruk gjennom hele Tupacs oppvekst. Selv om hun hadde håpet at California ville hjelpe henne å slutte, gjorde det alt bare verre. Afeni skulle fortsette å ha problemer med å forsørge familien, noe som gjorde at Tupac ble nødt til å ta ansvar. For en 17 år gammel afroamerikansk gutt som han, var det ikke mange muligheter til å tjene ærlige penger i California. En måneds tid jobbet han som pizzabaker, men ble sagt opp da han spiste av pizzatoppingen. I tillegg fikk han en jobb hvor han pakket poser på et supermarked. Denne jobben skulle han ikke ha lenger enn i 2 uker, før arbeidsgiveren tok ham i å skrive rap og poesi i arbeidstiden. Dermed var det kun ett annet alternativ som ville sørge for at han fikk nok penger til å forsørge familien. Tupac begynte å lange dop. Det var farlig arbeid, og Tupac var slett ikke noen stor og sterk slåsskjempe. Med forbilder som Michael Jordan og Magic Johnson var det mange afroamerikanske gutter som vokste seg store. Tupac på sin side var liten og spinkel, og hadde ikke stort å stille opp med om noen yppet til bråk. Tupacs form for våpen hadde alltid vært ord og lyrikk, ikke rå kraft. Likevel var det ingen av de tøffeste karene på gaten som lot seg imponere av Tupacs munnrapphet.
Alt Tupac virkelig ønsket seg var å kunne studere musikk, poesi og scenekunst på en respektert høyskole. Overalt så han ungdom på hans alder som fikk skolepengene sine betalt av foreldre eller gjennom stipend, men det var ikke et alternativ for Tupac. Han var nødt til å tjene pengene sine selv, og ville aldri få råd til å studere. Poesien ble dermed en trøst for unge Tupac. Gjennom dikt og rap kunne han lufte tankene og få et utløp for all frustrasjonen. Han skrev om morens rusmisbruk og det tøffe livet i nabolaget, og tekstene skulle snart fange andres oppmerksomhet. En av de som lot seg imponere, var forfatteren, poeten og konsertpromotøren Lila Steinberg. I 1989 hadde hun holdt et kurs i skrivekunst og forfatterskap i Oakland. Blant elevene var 17 år gamle Tupac. Steinberg skulle snart innse hva for et talent Tupac virkelig var. Tekstene hans var nyskapende, unike og ga uttrykk for en rekke følelser som få andre turte å skrive om. I tillegg beskrev de livet i de røffe delene av USA på en fascinerende måte. Tupac satt spent og lyttet til alt det Steinberg hadde å fortelle. Han lot seg rive med av erfaringen hennes og sugde til seg all den kunnskapen han kunne. Så, en dag mot slutten av kurset, hadde Tupac tatt mot til seg og gått bort til Steinberg. Så spurte han henne om hun ville vurdere å representere ham. Tupac visste at Steinberg hadde kontakter i bransjen. Om noen kunne hjelpe ham på veien, så var det henne. Steinberg hadde allerede sett hvor god Tupac kunne bli, og nølte ikke et sekund. Hun sa seg villig til å bli agenten hans på stedet, og dermed var Tupacs eventyr i gang. Steinberg visste godt hvordan hun skulle få Tupac opp og frem. Til å begynne med introduserte hun ham for hiphop-gruppen Digital Underground.
Digital Underground hadde vært aktive siden 1987, og var opprinnelig ment som en hyllest til Black Panthers-bevegelsen. Mange av medlemmene hadde en form for kobling til partiet, enten gjennom foreldre eller venner, og brukte musikken til å spre budskapet. Etter hvert skulle gruppen få en noe mildere fremtoning, og bli mer kommersiell. Gruppen var kjent for å hente inspirasjon fra 70-tallsfunken, og brukte ofte klassiske funklåter til å sample sine egne sanger. Tiden med Digital Underground skulle bli starten på Tupacs profesjonelle karriere. Plateselskapet som representerte gruppen, likte Tupac og hans holdninger fra starten, og ga ham innpass med det samme. I begynnelsen var han med på turné som scenemannskap og bakgrunnsdanser, men snart ble han mer prominent i gruppen. Da de innså hvor dyktig Tupac virkelig var som artist, lot de ham rappe på flere utgivelser. Gjennom Digital Underground skulle Tupac også få oppfylt skuespillerdrømmen sin. De sørget for at han fikk en rolle i filmen Nothing But Trouble fra 1991. Her spilte han sammen med store navn som Chevy Chase og Demi Moore. Det var ingen stor rolle, men det var i det minste en smak av industrien han hadde et så sterkt forhold til. Filmen hadde en scene der Digital Underground spilte en av låtene sine, og Tupac var spesielt synlig i klippet. Derfra var det lite som kunne stanse Tupac fra å nå nye høyder. Etter filmdebuten fikk han oppmerksomheten til flere plateselskap som så potensialet hans. De som klarte å fange ham opp, var Interscope Records. Snart var Tupac i gang med sitt aller første soloalbum. Plateselskapet finansierte innspillingen og produksjonen, og i november 1991 var albumet et faktum. Platen fikk navnet Tupacalypse Now etter filmen Apocalypse Now fra 1979, og var tungt politisk i sitt budskap. Det var en slags hyllest til moren, som alltid hadde sett for seg at Tupac skulle utgjøre en forskjell i kampen for afroamerikaneres rettigheter. Tupac ville hedre moren ved å spre ordet om ulikhet og hverdagstragedier som andre afroamerikanske ungdom kunne kjenne seg igjen i. Samtidig ville han skrive noe som ingen hadde hørt maken til før.
Gjennom albumet skulle Tupac snakke for alle som følte de ikke hadde noen stemme, og fortelle hvordan situasjonen i USA virkelig var. Han ville kaste lys over de sosioøkonomiske forskjellene som mange nektet for at eksisterte. Inspirasjonen til tekstene fant han i det han leste i avisene og så på nyhetene. En slik historie handlet om en 12 år gammel jente i New York som hadde blitt gravid med sin egen fetters barn. Da barnet ble født, hadde jenta vært så redd for skammen og konsekvensene at hun forlot barnet i en søppelkonteiner. Hun hadde ikke visst hva annet hun kunne gjøre med det, og valgte det hun så som den letteste løsningen. Tupac leste om hendelsen i avisene og lot seg inspirere til å skrive om temaet. Han innså snart at det slett ikke var uvanlig at tenåringsjenter ble gravide i USA. Disse ideene skulle snart bli til låten Brenda's Got a Baby, som både kastet lys over tenåringsgraviditet og prostitusjon blant unge jenter. Låten var ulik noe noen hadde hørt tidligere. Den tok for seg temaer som ingen hadde verken tenkt på eller turt å skrive om tidligere. Det førte til at Tupac ble ansett som en visjonær innen lyrikk og poesi, og traff nye lyttere. Spesielt appellerte det til kvinnelige tilhengere som tidligere ikke hadde hatt noe særlig til overs for rap. En annen av låtene fra albumet var Trapped. Det var enda en sterkt politisk motivert låt som handlet om politivold rettet mot afroamerikanske menn. I mars 1991 hadde det afroamerikanske miljøet blitt rystet etter at 25 år gamle Rodney King ble offer for brutal politivold. Saken ledet til enorme protester over hele landet, og viste en gang for alle at rasismen innad i politiet fremdeles sto sterkt. Det var denne følelsen av raseri, urettferdighet og frustrasjon som Tupac ville formidle i låten. Forskjellsbehandlingen av afroamerikanere hadde pågått altfor lenge, og nå ville han vise hvordan det virkelig var for de som ble offer for det. Det skulle heller ikke ta lang tid før Tupac selv fikk kjenne politivold på kroppen.
Om kvelden, den 17. oktober 1991, var Tupac ute i gaten i Oakland alene. Idet han skulle krysse veien, kikket han seg fra høyre til venstre, men det kom ingen biler. Selv om gatelyset fremdeles var rødt, valgte han å krysse veien. Det han ikke hadde lagt merke til, var politibilen som sto på gatehjørnet. Betjentene fikk med seg hva som foregikk, og skrudde på blålysene. Da de kom for å bøtelegge ham for rågjengeri, protesterte Tupac og sa han ikke hadde skapt noen farlige situasjoner. Likevel nektet betjentene å høre etter. De ba om å få se identifikasjon, og Tupac ga det villig fra seg. Da betjentene fikk se navnet hans, begynte de å le. De var sikre på at Tupac Shakur var et oppdiktet navn, og krevde å få vite hva det virkelige navnet hans var. Helt siden barndommen hadde Tupac blitt mobbet for navnet sitt. Det var ingen som hadde hørt et slikt navn tidligere, og for mange virket det falskt. Tupac selv var stolt av navnet moren hadde gitt ham, og ingen skulle få lov til å gjøre narr av det. Selv ikke politiet. Tupac gikk straks i forsvarsmodus, og insisterte på at navnet hans var ekte. Da betjentene ikke ville gi seg og fortsatte å lo, ble han rasende. Uten å oppføre seg aggressivt, forlangte han at betjentene viste ham litt respekt, slik som alle mennesker fortjente. Det var nok til at politibetjentene anså han som en trussel. De advarte ham mot å gjøre noe han ville angre på, men Tupac ville ikke gi seg før han hadde fått den unnskyldningen han mente han fortjente. Da trakk betjentene batongene sine og begynte å slå løs på ham. De banket ham opp så kraftig at han mistet bevisstheten. Så lot de ham ligge igjen på gaten mens de kjørte av gårde. Da Tupac kom til seg selv igjen, ble han først liggende urørlig på bakken. Han hadde store smerter i hele kroppen, men det var ingenting i forhold til raseriet han kjente inni seg. Han hadde skrevet flere tekster om politivold og maktmisbruk gjennom årene, men dette var første gang han hadde opplevd det personlig.
Tupac kom seg opp på bena og stavret seg hjemover. På veien kokte tankene hans. Dette ville være et vendepunkt for ham. Alt han hadde lest i avisene om afroamerikanere som ble harselert med av politiet, var mye verre i virkeligheten. Hele livet hadde han unngått vold og konflikter. Tupac hadde først og fremst brukt ord og lyrikk for å få frem sine synspunkter. Nå var alt annerledes. Alt var snudd på hodet, og han hadde fått kjenne på kroppen hva andre som han virkelig gjennomgikk. Fra det øyeblikket sverget Tupac at han aldri ville la noe slikt skje igjen. Verken med han selv eller andre. Så sant han kunne, ville han ta igjen. Hendelsen skulle bli starten på Tupacs livslange kamp for unge afroamerikanske menns rettigheter og frihet. Innen kort tid hadde han startet en undergrunnsbevegelse som ville få navnet som mange i dag assosierer med Tupac Shakur, og som enda flere har hørt om uten å vite hvor det stammer fra, nemlig Thug Life. USA var i ferd med å bli truffet av en sjokkbølge fra han som skulle bli verdens største og mest anerkjente rapper gjennom tidene. Tupac Shakur var klar for å ta Amerika med storm, og det var ingen som skulle stanse ham fra å spre budskapet sitt.
Yeah.